Vítajte v novom roku. Budeme sa zaoberať márnosťou. Aspoň pol roka to zrejme bude trvať. A teraz teda si môžeme zaspievať spolu piesne, ktoré sa budú postupne zjavovať na stene.
Thank you.
Tak ešte raz vítajte. V podstate prvýkrát v tomto roku, takže rok nám znova začína. A otvárame novú knihu. Konečne sa skazateľne bude čítať kniha, ako sa patrí, lebo budeme čítať knihu Kazateľ. Takže otvárame si knihu Kazateľ. Prečítame si z prvej kapitoly prvých 11 veršov a z poslednej 9. až 14. Dobre? Takže kniha Kazateľ. Slova kazateľa, syna Dávidovho, kráľa v Jeruzaleme. Márnosť márnosti, povedal kazateľ. Márnosť márnosti, všetko je márnosť. Aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa námaha pod slnkom? Pokolenie odchádza, pokolenie prichádza, zem však zostáva. Slnko vychádza, slnko zapadá. Náhli sa na svoje miesto tam, kde zase vyjde. Vietor veje na juh, obracia sa na sever, stále krúži a krúži, vo svojich kruhoch sa vietor vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nepreplní. Na miesto, kam potoky tečú, tá sa vracajú, aby tiekli znova. Všetky veci sú plné únavy, keď ich človek nedokáže slovami vystihnúť. Oko sa nenasíti pozeraním. Ani ucho sa nenaplní počúvaním. Čo bolo, to bude. Čo sa robilo, to sa bude robiť. Niet ničoho nového pod slnkom. Ak by aj niekto o niečom povedal, pozri, toto je nové. Už dávno to bolo v časoch, ktoré boli pred nami. Predošlé veci nezostanú v pamäti. Ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť neskôr. 12. kapitola. 9. až 14. verš. Okrem toho, že kazateľ bol mudrc, vyučoval ľud poznaniu, uvažoval, skúmal a usporadúval mnohé príslovia. Kazateľ sa usiloval nájsť vhodné slova, spoľahlivo napísané slova pravdy. Ako ostne sú slova múdrych, a ako vbité klince sú zbierky príslovy. Jeden pastier ich dal. Okrem týchto vecí, syn môj, maj sa na pozore. Písaniu kníh nie je to konca kraja. A mnohé premýšľanie unavuje telo. Slovo na záver všetkého, čo si počul. Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka. Boh predvolá na súd každý čin. Všetko, čo je skryté. Či je to dobré, alebo zlé. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, stať pred Tebou znamená stať pred svetlom, ktoré vrhá ten najťaživejší tieň na svete. Pretože my, putujúci časom, konečný, tvorovia, sa pokúšame stať pred nekonečnom. Aj táto chvíľa pominie. Aj slova, ktoré budú znieť, pominú. Aj piesne, aj naše myšlienky. Stratia sa v minulosti, na ktorú si nespomenieme. A tak aj dnes budeme účastní toho veľkého, nezastaviteľného prúdu pominuteľnosti. Márnosti a zániku každej veci, ktorej sa tu na tejto zemi zúčastňujeme. A tak ťa prosíme, Bože, keď budeme hľadieť na to, čo je s nami stále, na to, čo keď si to uvedomíme, sa zo všetkého najťažšie znáša. Pomôž nám práve cez túto pravdu hlbšie a plnšie uzrieť a poznať Teba a v Tebe aj zmysel všetkého toho, čo najprv v našej skúsenosti začína ako márnosť. Prosíme ťa o to v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž, pre vás, ktorí ste tu chodili minulý rok, tak toto je dosť veľký skok. Aj keď tradične autor knihy piesne Šalamúnovej, ktorou sme sa zaoberali minulý rok, a tejto knihy kazateľ by mal byť ten istý král Šalamún, čo samozrejme nie je isté, tak tým, že otvárame túto knihu, vstupujeme do veľkého kontrastu, možno voči minulému roku. Minulý rok sme sa zaoberali fenoménom lásky. A snažili sme sa ju uzrieť v jej najčistejšej podobe, tak ako nám obrazy piesne Šalamúnovej lásku predkladajú. Čiže sme sa zaoberali tým, čo je v ľudskej skúsenosti výnimočné. Čo sa stáva iba občas, je to veľmi vzácne. Teraz pred nami bude stať fenomén, ktorý nebudeme musieť dlho hľadať. Stačí sa zastaviť a pozrieť sa na svoj každodenný život, pretože sa ideme zaoberať témou márnosti a pominuteľnosti všetkých ľudských hodnôt a skúseností. O čom teda vlastne ideme hovoriť? Skôr, kým teda poviem niekoľko poznámok ako úvod k celej knihe, skúsme do našej témy vstúpiť tak, že si uvedomíme v kontraste, v nejakom bytostnom kontraste. Skúsme začať tým, že sa pokúste vybaviť si v mysli, ak si viete vôbec spomenúť, nejaký stav života alebo obdobie života, kedy ste sa cítili úplne naplnení radosťou a šťastím. Takže na to nepadal žiadny deň pochybnosti ani obmedzenia. Nič, čo by to ukracovalo zánikom. No, chcelo by to viac času hľadať v pamäti, ale ja som také cvičenie robil viackrát a vždy ma to vracia do obdobia úplne na začiatku života. A myslím si, že možno to není úplne univerzálne, ale pre mnohých ľudí, ktorí prežili úplne normálne detstvo. Detstvo, čas, kedy si na začiatku života, keď sme boli ešte úplne mali, nám pripadá ako spomienka na stratený, zabudnutý raj. Na stavy, keď naša radosť a naše šťastie ešte nič nezatieňovalo. Bolo to plné úplného odovzdania. Kde skončilo detstvo? Kde končí detstvo? A čo nás to vyhnalo z toho prvotného raja? No, neviem ako vy, ale ja si pamätám celkom presne, že to, kde skončilo. Skončila možnosť radosti a šťastia, ktoré by boli úplné, to vlastne vstúpilo do môjho života s vedomím, že som smrteľný. Neviem, či sa pamätáte na tú chvíľu, keď to prišlo. Viete, nevieme to od začiatku. Nie? Bolo to tak. Žili sme ako deti a nevedeli sme, že toto je život smrti. Jedného dňa to spoznáte definitívne. Definitívne sa budete musieť vyrovnať s tým, že tie milé osoby, ktoré vás krmia, ktoré sa o vás starajú, vaši rodičia, pred vašimi očami umierajú. Ale nie len to. Vy sami, akokoľvek roztomili ste, umierate s nimi. Čiže prvá veľká brána, ktorou sa vystupuje z raja detstva, je brána vedomia smrti. A spolu s tým prichádza vedomie zla, ktoré sa nedá napraviť. Toto kazateľ veľmi často opakuje vo svojom texte, okrem slova márnosť. To, čo je krivé, sa nenarovná. To je taký pesimizmus. Není v tom ten optimizmus pokroku. Budeme hýbať, kým narovnáme. Kazateľ vidí, že sú veci, ktoré sa nikdy nenarovnajú. Že náš zápas o dokonalý svet sa nikdy nezdaril a nezdarí. A druhá brána, ktorou sa vystupuje z detstva, je proste postupné zisťovanie, ktoré nakoniec skončí definitívnym poznaním. Že hoci sme, ako si podvedome, čakali, že svet bude miesto, kde budeme môcť dôverovať láske. Pre lásku samú. Že svet bude miesto, kde môžeme očakávať pravdivosť. Že bude miesto, kde sa budeme môcť slobodne prejavovať. Postupne sme zisťovali, že aj tie najčistejšie prejavy lásky, aj tých našich najbližších ľudí, sú poznačené egoizmom. Že aj tí najpravdivejší ľudia občas nepovedia pravdu. Žijeme vo svete, ktorý je poznačený trvalo klamom, egoizmom a miesto slobody manipuláciou. Už tam skončilo detstvo, rajská záhrada a začala púť púšťou márnosti. No a o tomto putovaní márnosťou je naša kniha Kazateľ. Mohli by sme si ju možno zobraziť obrázkom takýmto. Naša skúsenosť sa možno dá symbolizovať človekom, ktorý stále skúša nové a nové veci, hľadá v nich naplnenie a hodnotu, ako ligotavé mydlové bublinky, ktoré nafúkne, narastú, letia, ale potom prasknú. Ideme životom a stále do niečoho vkladáme nádej, že toto nám prinesie trvalé naplnenie. Postupne všetky bublinky prasknú. A v našom bublifúkovom strojčeku už nezostane ani kvapka. Takže toto je naša téma. Kto k nám hovorí? Hneď v úvode sa spisovateľ predstaví a povie nám, že je kazateľ. A že je synom Dávida. Nevieme teda celkom jasne, kto to má byť. Ale pri tom kazateľovi by som sa zastavil. Asi mi dáte za pravdu, ak ste čítali tú knižku. A doporučujem si sadnúť doma a prečítať ju naraz, ako celok. Asi mi dáte za pravdu, že to je všetko možné, len nie kázeň. V našom slova zmysle. Slovenské slovo kazateľ je dosť škaredé slovo. To slovo, ktoré je odvodené od slova kázať, prikázať, zakázať. Keď čítame knihu Kazateľ, je to všetko len nie prikazovanie a zakazovanie. Máme pred sebou text, ktorý veľmi odvážne uvažuje o najzákladnejších otázkach života. Má odvahu pomenovať skutočnosť, niekedy skutočnosť, ktorú ako ľudia radšej zamlčiavame, tak priamými a presnými slovami, že to znepokojuje. Šokuje svojou úprimnosťou, prináša skepsu a pochybnosti. Kladie pred nás kacírske otázky. Toto je kazateľ? V akom slova zmysle? No, treba povedať, že to slovo kazateľ je dosť nešťastným prekladom hebrejského názvu Kohelet. Kohelet je hebrejské slovo, ktoré sa ťažko prekladá a nie je ani celkom jasné, čo presne znamená, ale označuje niekoho, kto prehovára voči zhromaždeným ľuďom pri verejnej príležitosti a zrejme s tým súvisí aj nejaká jeho funkcia. V tom závere, v tej 12. kapitole, sme čítali o tom, že kto je ten Kohelet. Kohelet je múdrc, ktorý zhromažďuje múdrosť a príslovia a vyučuje ju iných. Čiže v istom zmysle ten Kohelet je kto si ako učiteľ, prednášajúci, profesor, učiteľ múdrosti. Možno, že do nášho kultúrneho kontextu by sme najlepšie to slovo Kohelet preložili slovom filozof alebo učiteľ filozofie. Pretože to slovo Kohelet označuje múdrca v orientálnom zmysle slova. Pred nejakým časom sme sa tu stretali nad výkladom knihy Job. V knihe Job vlastne dlhý čas počúvame disputu takýchto múdrcov. Job bol taký mudrc a takí mudrci boli aj tí kamaráti, čo za ním prišli. Orientálni mudrci boli ľudia, ktorí mali svoje postavenie na kráľovskom dvore ako poradcovia kráľa. Mudrc bol milovník múdrosti. Ten, ktorý múdrosť zhromažďoval, odovzdával ďalej a ktorý bol radcom verejných podujatí a často teda mal svoju funkciu aj na kráľovskom dvore. Grécke slovo filozof sa skladá tiež z dvoch slov. Filo je od slova phileo, milovať, a sofia je múdrosť. Filozofia znamená milovanie múdrosti. Kohelet je takýto milovník múdrosti. Nie čudo, že tradícia dlho predpokladala, že autorom tej knihy je Šalamún, aj keď v texte sa nikdy aj ako Šalamún ani nepredstavuje, ani sa v texte knihy kazateľ Šalamún nikde nespomína. Hovorí iba, že je kazateľom a že je synom Dávidovým. Naopak, v knihe dokonca naznačuje, že bol kráľom, ale už nie je kráľom. Zatiaľ, čo v prvých dvoch kapitolách hovorí o tom, ako bol o skúsenosti bohatého panovníka, ktorý si všetko mohol dovoliť. V zvyšnej časti knihy sa chová skôr ako opatrný, ale dosť priamy kritik moci kráľovskej a ako ten, ktorý je skôr v opozícii a ktorý musí nejakým spôsobom moci čeliť. Nevieme, kto bol autor a veľmi skoro vlastne aj rabínska tradícia prestala teda s istotou pripisovať túto knihu Šalamúnovi. Autorom je určite nejaký hebrejský učiteľ múdrosti, ktorý pravdepodobne žil na kráľovskom dvore. Postavu Šalamúna si v prvej a druhej kapitole, alebo kráľa, pretože Šalamún tam ani není spomínaný, si oblieka skôr preto, aby pred nás predostrel cez neho ilustráciu toho, ako všetky možnosti ľudského naplnenia nakoniec vedú k prázdnote. Rucho kráľa, ako som už povedal, si potom vyzlieka a zvyšok knihy skôr zastáva postoj skromného účastníka všetkých tých civilizačných procesov, ktoré prejavujú svoju porušenosť a márnosť. Máme teda pred sebou knihu starobilého hebrejského múdrca či filozofa. Tá kniha je priamo v strede Biblie. Skúste si niekedy otvoriť Bibliu v strede. Tak keď sa vám otvorí buď kniha Kazateľ, alebo kniha Pieseň Šalamúna, nie? Mne sa to páči. Strašne sa mi to páči, lebo obe tie knihy sú troška kontroverzné. Pieseň Šalamúnova, ktorú sme sa minulý rok zaoberali, je milostná lyrika, plná erotických obrazov. Oproti tendencii zbožnosti vytesňovať tému milostnú a erotickú do svojho myslenia, diskurzu, je tu zrazu kniha milostnej poézie priamo v centre Biblie. Podobným spôsobom v cirkevných dejinách sme svedkami znova a znova nových a nových vln entuziastického anti-intelektualizmu. Rozum je diablová mašinka. Myslenie a skepsa a pochybnosť je nepriateľom viery. Istý typ zbožných ľudí vždy znova a znova stávajú proti sebe zjavenie a poznanie. Vieru a rozum. Vedu a náboženstvo. Teológiu a filozofiu či psychológiu. Aj dnes sa často stretneme s tým, že teológiu a Bibliu Niektoré formy viery a prejavu kresťanstva stavia do protikladu a konfliktu s premýšľaním filozofickým, psychologickým či sociologickým. Myslím si, že každá doba by potrebovala svojich akvínskych či Albertov veľkých. Neviem, či viete, že Akvínsky bol asi v dejinách kresťanského myslenia jeden z najväčších mysliteľov, ktorý vo svojej dobe uskutočnil syntézu a zjednotenie ľudského poznania vtedajšieho so svetom teológie a Biblie. No, možno, že tých akvínskych nepotrebujeme až tak, aj keď by sa zišli, pretože tú korekciu máme priamo v strede Biblie. Vďaka Bohu, v strede Biblie. V strede biblického kánonu je kniha filozofa. Kniha Kohelet. Je to úchvatné. Úplne priamo v strede kánonu, biblického kánonu, ktorý je zozbieraný ako mierka Božieho zjavenia, ktorá má usmerňovať spôsob, akým premýšľame o Bohu. Priamo v jej strede, okrem veľpiesne, erotickej básne, je kniha Kazateľ. Kniha, ktorá prináša otázky a pochybnosti. Dokonca niekedy až šokujúcim spôsobom zotázňujúce tie najtradičnejšie predstavy, ktoré viera má napríklad, len ako ilustráciu, však budeme sa tým zaoberať, ďalšie mesiace. V 3. kapitole, 19. až 21. verši sa dočítame tieto šokujúce výroky onoho kazateľa. Veď údel ľudských synov a údel zvierat je rovnaký. Ako zomrie jeden, tak zomrie i druhý. Jeden dých je pre všetkých. Človek nemá prednosť pred zvieratami, lebo všetko je márnosť. Všetko ide na jedno miesto, všetko vzýšlo z prachu a všetko sa do prachu vracia. Kto vie, či ľudský duch vstupuje nahor a duch zvierat zostupuje nadol do zeme? Kniha Kazateľ je plná takýchto otázok. Plná otázok hľadania a pochybností. A táto kniha je priamo v strede Biblie, uprostred zbierky kanonických spisov. Takže hľadanie, poctivý, skeptický rozum sú súčasťou Božieho zjavenia. O čom tá kniha je? Tak samozrejme, náš autor nás nenechá dlho čakať, predstaví sa a spustí svoju kanonádu, ktorá sa bude ozývať znova a znova a znova. 23 krát, keď som to správne napočítal, ako refrén. Márnosť nad márnosti, všetko je márnosť. Nič, iba márnosť. Tu by sme možno mohli skončiť, no, tak čo k tomu dodať? Čo sa skrýva za pojmom márnosť? Rozumiete tomu slovu? No, hebrejské slovo, ktoré tu je v tom texte použité, je hebal alebo hábel. Hebal alebo hábel, čo znamená v prvotnom význame dých, dýchať, vdychovať, vánok, paru, opar, hmlu. V prenesenom význame je to označenie všetkého, čo je prechodné, relatívne, dočasné, pominuteľné. Márnosť a pominuteľnosť. Zároveň, čo vás možno prekvapí, a možno to viete, je to aj meno. Hábel je meno prekladané teda v našej Biblie ako Ábel. Poznáte príbeh Kaina a Ábela. Ábel je pominuteľnosť, márnosť, tak sa volal. Prvý človek, ktorý v biblických príbehoch zomiera. a zomieral, bude zavraždený prvým zločinom. K tomu sa vrátime. No, pristavme sa tu. Prvý komentár, ktorý by som tu chcel povedať, je tento. Začnime otázkou. Viem, že nie ste hebrejisti, ani ja nie som, ale viete, aké iné hebrejské slovo označuje to isté vietor, vánok, dých? Ešte jedno slovo, známe hebrejské slovo, veľmi známe hebrejské slovo, slovo ruach označuje vánok, vietor, dých. A viete, čo v druhotnom význame slovo ruach znamená? Duch. Slovom ruach sa označuje rovnako ľudský duch, ako Boží duch, ako duch svätý. Zvláštne, nie? Téma márnosti sa stretá v tom istom obraze a symbole. S témou ducha. Symbol pominuteľnosti všetkých vecí a hodnot. Hebal alebo Abel. Sa stretá so symbolom neviditeľnej podstaty. Všetkého, všetkých vecí. Ruach, duch. Pominuteľnosť všetkých vecí je možno práve tým prvotným hlasom, ktorým nás oslovuje duch. Aby poukázal na to, že zmysel a hodnota bytia, ktorú hľadáme, nie je vo veciach, ktoré pomíjajú, ale je skrytá za nimi. Kto odmietne podstúpiť kazateľovú cestu do hlbín márnosti každej veci a rozhodne si uchovávať si akúsi ilúziu, tak cestu k životu z ducha nikdy nenájde. Do bytia v duchu a v pravde sa vstupuje po cestách kazateľovej márnosti. Ten druhý koment je, ako som už povedal, Abel bol človek, po Adamovej a Eve je tam ďalšia dvojica, hneď na začiatku Biblie, príbeh známy, ako dokonca aj Lasica vo svojej pesničke, má zmienku o nich, hovorí, že ako aj Kain zabil Abela len preto, lebo mu bol bratom. Kain a Abel je príbeh, ktorý sa stal archetypom v našej kultúre. A to meno Abel znamená márnosť, zmar. A samozrejme, Abel je zároveň fyzickým stelesnením toho zmaru. Abel je personifikácia smrti, pretože to je prvý človek, ktorý v biblických príbehoch umiera. Je to prvá smrť na stránkach Biblie. Zároveň je obeťou prvého zločinu. Jeho brat ho zabil a zakopal. A čo možno najviac počiarkuje tú márnosť, o ktorej vlastne my ideme hovoriť, je, že tá smrť a tá vražda sa stala pri prvom náboženskom úkone. Stala sa nad oltárom. Dejiny náboženstva so všetkým, čo priniesli, sú súčasťou sveta márnosti. Márnosti, smrti a zloby, o ktorej vypovedá naša kniha filozofa neznámeho. No, pozrime sa na knihu ako na celok. Doporučujem si ju doma prečítať. Je to naozaj veľmi pekný kus literatúry. Inak. Prekvapivo pekný. Štruktúra knihy sa dá rozdeliť možno do takých piatich častí. Prvá je tá, ktorú sme čítali na začiatku. Jednoznačne je tam proste úvod, kde sa predstaví autor a pomenuje svoju tému. Potom v prvej kapitole od 12. verša až po druhú kapitolu 11. verš autor popisuje svoje experimentovanie. Hovorí, že sa rozhodol vykonať výskum, že vyskúša všetky možné polohy života. Najprv zhromažďoval múdrosť, potom si povedal, že vypne rozum vzhúru do bezviedomí, a bude sa chovať bláznivo, pokúšať sa uniknúť rozumu, aby bol šťastný. Potom popisuje svoju tvorivosť, ako stával architektúru, budoval záhrady. Potom popisuje svoje obchody, ako zveľaďoval svoju ríšu. Potom popisuje zábavu a rozkoš a množstvo žien, ktoré si nadobudol. Nakoniec slávu a prestíž v medzinárodnom meradle. Všetko to vyskúšal, experimentoval a vždycky potom povie márnosť. Zistil som márnosť. Márnosť, pominuteľnosť. V druhej kapitole 12. verši otvára ako keby novú tému. Od experimentu prechádza k pozorovaniam. Hovorí, potom som sa obrátil, aby som pozoroval. A od tej chvíle sa znova a znova v texte pravidelne objavuje. A videl som to a to a to a to a to. A videl som to a to a to a to a to. A videl som to a to a to a to. A videl som, že aj to je márnosť. Čiže vymenúva rozmanité pozorovania života, ktoré rádi celkom voľne za sebou. Nakoniec, v 7. kapitole, v 24. verši, ako keby od pozorovania prechádza k reflexii. A tam hovorí, že opäť som si predsavzal poznať a vyskúmať. To, čo zhromažďoval experimentom a pozorovaním, teraz podrobuje reflexii. Robí to vlastne celý čas, ale v tom závere je to také intenzívne. A to končí 12. kapitolom 8. veršom a potom prichádza záver. Sila tej knihy je v tej poctivosti. To, čo je nám predložené, je experiment so životom, ktorý tento muž podstupuje. Predkladá nám skúsenosť, dôsledné pozorovania svojho sveta, reflexiu a to všetko dovedené do existencionálnych dôsledkov. V 9. kapitole, v 1. verši, to vyjadri takto. Tomuto všetkému som sa venoval, toto všetko som preskúmal a priložil si to k srdcu. Všetko som si to pripustil k srdcu. Myslím si, že tu je kľúč k sile kazateľa. On nie je iba akademický mysliteľ, ktorý sa snaží nejakým spôsobom popísať život. Kazateľ je existencionalista. Pozoruje svet, aby si to, čo poznal, pripustil k srdcu. Aby ho to úplne ranilo. Aby ho to vyrušilo. Aby si uvedomil, že sa to jeho osobne existencionálne týka. Myslím si, že v tomto by nám mal byť vzorom. Pretože iba toto je poctivé. Iba takto pristupovať k nášmu životu. A povedzme si to priamo. Život každého z jedného z nás je jednoducho. Experiment s pravdou. Ale k tej pravde sa dostane iba ten, kto poctivo domyslí dôsledky toho, čo poznáva pre seba a pre svoju existenciu. Myslím si, že ako ľudia príliš často žijeme v rozpore medzi tým, čo si myslíme a čo cítime a čo nakoniec konáme. Poznám napríklad mnohých ľudí, ktorí pri filozofickej debate budú zastávať radikálny názor, že sme vlastne determinované bytosti výsledkom slepých fyzikálnych a chemických procesov, ale zároveň v konkrétnom živote sa tí ľudia chovajú tak, ako keby mali slobodnú vôľu. Tak, ako keby láska existovala. A ako keby bolo možné naozaj poznať pravdu. Keby to, čo si myslia o svete, doviedli do existencionálnych dôsledkov, museli by čeliť ťažkej, preťažkej skutočnosti. Že všetko to, čo nazývajú láskou, je iba vedľajší produkt biochemických reakcií. Všetko to, čo nazývajú svojou slobodnou vôľou, je len výsledkom kauzality príčinnosti hmoty, ktorá nemá nič spoločné s ich rozhodnutím. A všetko, čo nazývajú poznaním, je len vedľajším produktom pochodov slepých pochodov, ktoré prebiehajú v ich mozgu. Ak chceme naozaj dospievať k pravde, musíme mať srdce kazateľa. To, čo prežívame ako skúsenosť a pozorujeme v živote, si musíme pripustiť k srdcu. Ak si to nepripustíme, pravda sa k nám nedostane. A aj tá pravda, ktorou sa mýlime, je dôležitá. Pretože cez ňu sa jedine môžeme dostať k tomu, čo je pravdivé. Ak si nepripúšťame to, čo poznávame a žijeme k srdcu, nikdy ani nepocítime ťarchu svojho vlastného presvedčenia. No, vráťme sa ku kazateľovi. V podstate kazateľ je celkom prehľadná kniha. V tom, čo nám hovorí, aj v tom, o čo autorovi ide. Kladie si základnú otázku, sformuluje ju prvýkrát v druhej kapitole, v treťom verši. Hovoril, že celý ten experiment, o ktorom som hovoril, sa rozhodol podstúpiť preto, chcel ho robiť dovtedy, až kým neuvidím, kde je pre ľudských synov to dobro, ktoré majú robiť pod nebom počas svojho života. Iným spôsobom to ešte raz potom opakuje v 6. kapitole v 12. verši. Čiže kazateľ si kladie otázku. Aké sú možnosti dobrého života v relatívnych podmienkach nášho sveta? A kde si za tou otázkou je ešte iná podotázka? Ako keby kazateľ sa snažil zistiť a poznať, podľa akých pravidiel Boh, ktorého celý čas predpokladá, že existuje, podľa akých pravidiel Boh spravuje svoj svet? Kde je kľúč k tomu, ako hrať správne hru života? Treba povedať, že kazateľ nám celkom poctivo oznamuje, že ten kľúč nenašiel. Nenachádza žiadnu jednoznačnú odpoveď, zanecháva nám výsledky svojho výskumu a pozorovaní plné napätia a rozporov. Keď budeme čítať tú knihu, budeme cítiť a stále sa nám budú zjavovať dve hlavné zdroje rozporov. Prvé protirečenie je dané už tým refrénom, ktorý sa celý čas ozýva. Ten refrén, už som povedal, je refrén márnosti. Pominuteľnosť, sama pominuteľnosť, nič len pominuteľnosť. To sa vracia znova a znova. Ale veľmi často, hneď po tomto refréne, zaznie iný refrén. Popri refréne márnosti sa znova a znova ozýva refrén radosti z dobra ako z Božieho daru. Všetko je márnosť, všetko je márnosť. Preto som poznal, že nie je nič lepšieho pre človeka, hovorí kazateľ, len aby sa tešil a užíval si život a vedel, že aj to je len dar Boží. Toto sa cítime medzi tými dvoma, medzi tým pesimizmom toho refrénu márnosti a medzi tým istým až hedonistickým troška nádychom radosti zo života, ktorý hneď vedľa toho zaznieva istý rozpor. Menej zretelný, ale o to hlbší rozpor budeme nachádzať v tom, ako svoje pozorovania, kazateľ, a tie pozorovania sú proste jednoducho pozorovania nahodilosti, nespravodlivosti a rovnakosti životných údelov ľudí, nech sú spravodliví alebo nespravodliví, nech sú múdri alebo hlúpi. Dokonca niekedy ten hlúpak vládne a dostane sa na mocenské pozície, o tom tam rozpráva a je z toho nešťastný. A uprostred toho, toto je základ všetkého, čo rozpráva, tu a tam zaznie výrok o Božej prozreteľnej spravodlivosti. Uvediem príklad, aby som ilustroval, čo myslím. V 8. kapitole napríklad, v 12. verši, čítame toto. Veď hriešnik pácha zlo stokrát a predlží sa mu život. A teraz, ja však viem, že bohabojným bude dobre, tým, ktorí majú bázeň pred Bohom. Svojvoľníkovi však dobre nebude. nepredĺžia sa ako tieň dní tomu, u koho nie je bázne pred Bohom. A teraz pokračuje. Aj takáto márnosť sa deje na zemi. Sú spravodliví, ktorým sa vodí, ako by robili skutky svojvoľníkov, a sú svojvoľníci, ktorým sa vodí, ako by robili skutky spravodlivých. Povedal som, aj toto je márnosť. No, asi ste cítili rozpor medzi prvým a druhým výrokom. Na jednej strane je tam taký pekný výrok presvedčenia o tom, že ak niekto je múdry a spravodlivý, tak sa mu darí dobre, a ak je bezbožný, tak sa mu darí zle. A hneď na to hovorí, že ale videl som pod slnkom, že je to aj naopak. Že múdremu sa darí, ako keby bol hlúpy, a spravodlivý aj mu, ako by bol nespravodlivý. Tento rozpor sa zjavuje tu a tam. A veľmi sa podobá rozporu, s ktorým sme sa stretali v knihe Job. Neviem, či sa pamätáte, či tu niekto bol ešte z tých, čo počúvali aj knihu Job. Tam ten rozpor ale bol medzi diskutujúcimi. Na jednej strane boli Jobovi priatelia, ktorí zastávali tú teológiu požehnania a kliatby Mojžišovskú a stále teda predkladali presvedčenie, že keď je niekto zlý, tak sa mu bude vodiť zle, a keď je niekto dobrý, tak sa mu bude vodiť dobre. A Job hovoril, no bolo by to fajn, keby to tak bolo, ale nie je to tak. A videl som aj toto, aj toto, aj toto, aj tam som videl, že to nie je tak, aj tam som videl, že to tak nie je. Neviem, ako to je, ale nie je to tak, ako hovoríte vy. Tuto sa tento spor deje priamo v hlase toho jedného autora, ktorý s nami rozpráva. Preto samozrejme analytici a komentátori knihy Kazateľ, mnohí prišli s návrhom, že tak toto zrejme nepísal jeden človek. Niektorí najsnaživejší, ako napríklad Siegfried, jeden z komentátorov, našiel v Kazateľove 9 rôznych autorov, ktorí sú rôzne pospájani. Ináč to je niekedy zaujímavé čítať tieto komentáre. No, necháme to stranou, všetky tieto teórie. Myslím si, že kniha je natoľko štýlovo celistvá, aj myšlienkovo, hoci v sebe nesie tie rozpory, svedčí o jednom autorovi, o to viac, že byť človekom predsa znamená niesť v sebe rozpory a riešiť ich. O riešení tých rozporov vlastne celá tá kniha Kazateľ je. A tak vlastne, ako budeme postupovať textom, tak budeme narážať na tie rozpory a budeme hľadať to, akým spôsobom autor knihy na to odpovedá, čo sa nám v tom zjavuje o nás a o našom vzťahu ku svetu a k Bohu. Niektorí komentátori v snahe predstaviť si, ako zjednotiť tie rôzne hlasy Kazateľovi, chápu celú tú knihu ako takú rafinovanú apologiu teizmu židovského. To znamená, predstavujú si, že autor knihy Kazateľ píše tú knihu pre sekulárneho človeka, aj keď si neviem predstaviť, že by v tej dobe nejaký existoval, ale sú také teórie. Sekulárneho človeka, s ktorým sa najprv stotožní v jeho pochybnostiach, aby postupne rafinovaným spôsobom doviedol svojich čitateľov k pochopeniu, že Boh je nevyhnutný. V istom zmysle sa to deje v tej knihe Kazateľ. Kazateľ je tak radikálne relatívny, že nezostáva nič iné, len prisúdiť všetko absolútno Bohu. Lenže spôsob, akým píše svoj text, je natoľko naozaj zúfalý, natoľko plný reálnych výkrikov, že je si ťažké predstaviť, že by to všetko predstieral iba ako nejakú taktiku. Je to tak autentický text, že si neviem predstaviť nikoho iného za tým Kazateľom, ako človeka, ktorého by som nazval mladším bratom Joba. Rieši ten istý rozpor medzi nedostatočnými, zjednodušenými predstavami mojžišovskej teológie Boha, kliatby a odmeny. Job k tomu rozporu dospel tragickou životnou skúsenosťou. Kazateľ je iný. Kazateľ je intelektuál. On k tej tragickej skúsenosti dospel premýšľaním. Jemu stačilo pozorovať svet a to, čo sa vo svete deje, aby v ňom vyvstal ten istý rozpor. Kazateľ svoj pochybujúci rozum a pýtanie sa používa, aby vyzliekal realitu zo zjednodušených náboženských predstav. Demaskoval ju a viedol ju k hlbšiemu, plnšiemu porozumeniu Boha. Aby búral isté myšlienkové modly a viedol človeku k Bohu, ktorý nás presahuje. Ten kazateľov stále sa vracajúci istý agnosticizmus nikdy nevystihneme to, čo Boh je a čo koná, je strašne dôležitým aspektom celej tej knihy. V tom zmysle je kazateľ podľa mňa praotcom kresťanských mystikov, ako bol Dionysius, Areopagita, alebo majster Eckhart, alebo Jan Tauler, alebo Jan z Kríža. Všetkých tých hlbokých našich kresťanských učiteľov, ktorí nás upozorňovali na to, že keď ho rozprávame o Bohu, všeličo môžeme o ňom povedať. Ale vždy treba pamätať na to, že ak by sme chceli povedať o Bohu niečo definitívne, tak môžeme povedať v ľudskej reči iba to, kým Boh nie je. To, čo o ňom hovoríme pozitívne, vždy hovoríme v symboloch. Keď povieme, že je otec, musíme pamätať, že to nie je ľudský otec. Otec je symbol toho, kto je Boh. Keď povieme, že je ruach, duch, vietor, vietor je len symbolom neviditeľnej skutočnosti. Takže nakoniec, taká osobná poznámka na úvod. Niekoľkokrát som si prečítal tú knihu, keď som sa pripravoval a bol som veľmi prekvapený. Bol som prekvapený, ako sa mi tá kniha páčila. Kniha Kazateľ je naozaj veľmi dobre napísaná kniha a znie veľmi súčasne a moderne. Prekvapil. Neviem, či sa to aj vám bude zdať. Sa pamätám, že ešte ako malý chlapec som mal podobný pocit z tej knihy. A to bola jediná kniha, ktorá sa mi vtedy v Biblii páčila. Bola kniha Kazateľ, lebo som sa z ňou vedel totálne stotožniť. Ešte prekvapivejšie, ale teraz pre mňa bolo, že som mal výrazný pocit a za každým čítaním viac. A možno je to len môj subjektívny pocit, že text Kazateľa je zo všetkých starozákonných kníh najbližšie duchu Kristovho učenia. Duchu Kristovho učenia tak, ako je napríklad vyjadrený v kázni na hore. Ako to myslím? No, v kázni na hore Ježiš akoby zhrnul predpoklady kazateľa. Vánok márnosti otvoril vánku ducha. Hábel otvoril ruachu. V kázni nahore dokonca Ježiš raz cituje presne vetu z knihy Kazateľ. Hovorí, že keď sa modlíš, nech je tvojich slov málo. V knihe Kazateľ v 5. kapitole sa dočítame toto. Boh je na nebi a ty si na zemi, preto nech je tvojich slov málo. Ježiš evidentne vo svojom komentári k modlitbe sa vracia ku kazateľovi. O čom tu kazateľ hovorí v tej časti? Hovorí práve o vzťahu s Bohom. To je najdlhšia časť, kde kazateľ hovorí o vzťahu človeka k Bohu. A hovorí o tom, čo Ježiš v kázni nahore tiež veľmi zdôrazňuje. O opatrnosti v reči, v modlitbe, aj v prísahe. To hovorí kazateľ a to hovorí aj Ježiš. Ježiš nám hovorí, nech je vaše áno. Áno, nie, nie. Lebo nič nemáte v rukách. blahoslavenstvách nás Ježiš šokuje vyhlásením, že blahoslavení sú žalostiaci. Ale takmer celá 7. kapitola kazateľa je presne o tom. Lepšie než ísť do domu hodovania, je ísť do domu zármutku. Alebo takto ešte od prvého verša. Lepšie je dobré meno ako vzácny olej, lepší deň smrti ako deň narodenia. Lepšie než ísť do domu hodovania, je ísť do domu zármutku, v ktorom skončí každý človek. Kým žije, nech si to vezme k srdcu. Lepšia je mrzutosť ako smiech, lebo aj pri zachmurenej tvári môže byť srdcu dobré. Srdce múdrych je v domu zármutku a srdce bláznov v dome radosti. Táto téma múdrosti a smútku je jednou z hlavných tém kazateľa. Vracia sa znova a znova. Ja nejdem ju teraz komentovať. Vrátime sa k nej. Ale je to to, čo Ježiš zhrnul v jednej jedinej vete. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni dôjdu útechy. Kazateľ oproti bojovnosti a triumfalizmu inej starozákonnej poézie, kde autori často sa chvália svojou spravodlivosťou a volajú si proti nepriateľom Boha na pomoc. Kazateľ je fascinujúci duchom pokory a miernosti, ktorý v ňom vládne. Ako keby bol akousi starozákonnou predzvesťou Ježišovho blažený, chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo Božie. Nakoniec náš filozof, milovník múdrosti, ktorý o ničom nehovorí, iba o tom, ako celý život zhromažďoval múdrosť, sa nám priznáva v 7. kapitole, v 23. a 4. verši. To všetko som múdro preskúmal a povedal som, chcem získať múdrosť, ale ona bola odo mňa vzdialená. Ďaleko je všetko, čo bolo hlboké, prehlboké. Kto to nájde? Kniha Kazateľ je v prvom rade kniha pokory. Hlbokej pokory, ktorá nič nepredstiera. No, zastavím sa pri niečom, čo ma šokovalo na prvé aj na druhé čítanie a možno je to len proste ilúzia mojej predstavivosti. Ale v závere, v tom závere knihy Kazateľ, v 12. kapitoli, v 11. verši je táto veta, ktorá takmer ani nesedí do toho celku. Ako ostne sú slova múdrych, ako vbité klince sú zbierky prísloví. Jeden pastier ich dal. No keby som mal nejakú fantáziu tých všelijakých analytikov toho textu, tak by som si predstavoval, že nejaký snaživý stredoveký mystik tam vložil tú vetu, aby naznačil Krista. Múdrosť ako trne, odkazujúce k trňom na Ježišovom čele. Klince múdrosti, ako klince, ktorými bol ten jeden pastier prebodnutý, pastier, ktorý o sebe povedal, že kladie svoj život za ovce. Neviem, či to je ilúzia, náhody, alebo či to je prorocký obraz. Tak či tak, Kristus je v tomto starozákonnom texte veľmi silne prítomný. Je prítomný jednoznačne vo svojej najzákladnejšej téme. Kazateľ, filozof, je milovník múdrosti, hľadá múdrosť. Múdrosť v starom zákone je ospevovaná v knihe Prísloví ako tá, ktorá bola pri stvorení sveta. Hrála sa spolu so stvoriteľom a tvorila svet. Múdrosť je prítomná v kazateľovi, ako to, čo on bytostne hľadá. Túto múdrosť alexandrijský rabín Filon Alexandrijský na prelome letopočtov interpretoval ako logos, slovo, božskú múdrosť. Pojem, ktorý si zase vypožičal z gréckej filozofie a tak spojil svet starého zákona s gréckym svetom. A potom prišiel apoštol Ján a napísal prolog k Jánovmu evanjeliu. Na počiatku bol logos, ten logos bol u Boha a ten logos bol Boh. Skrze neho všetko povstalo a bez neho nepovstalo nič z toho, čo je. Ten logos sa stal telom a prebýval medzi nami. Múdrosť, božská múdrosť, božský rozum, logos je témou knihy Kazateľ. Kazateľ ho hľadá, miluje múdrosť a tým, že ho hľadá, nasleduje Krista tak, ako ho mohol poznávať vo svojej dobe, vo svojej rovine úrovni zjavenia. Jánov učeník, Justin Martýr, ďalej rozvíjal túto tému Krista ako božskej múdrosti, ako loga. A môžeme zakončiť vlastne náš úvod ku knihe Kazateľ týmto oveľa mladším príbuzným starozákonného kazateľa. Justin Martýr napísal toto. Prijali sme učenie, že Kristus je prvorodený syn Boží a tvrdíme, že on je logos, slovo rozum. A má na ňom podiel celé ľudstvo. Tí, ktorí žili podľa logu, slova rozumu, sú kresťanmi, hoci bývali nazývaní ateistami. Medzi Grékmi k ním napríklad patrí Sokrates, Herakleitos a ďalší im podobní. Medzi negrékmi k ním patrí Abraham a mnohí ďalší, ktorých mená a skutky tu nebudeme vypočítavať, lebo vieme, aké zdlhavé by to bolo. Každý človek hovoril správne, v miere, v akej sa mu dostalo semeno slova a nakoľko si uvedomoval, čo sa k nemu viaže. Lebo spolu s Bohom uctievame a milujeme slovo, ktoré pochádza od nesplodeného, nepopisateľného Boha. Pretože sa stalo človekom a účasťom na našom utrpení nám prinieslo liek. Všetci tí spisovatelia boli totiž schopní zahliadnúť v temnote cez semeno slova, ktoré do nich bolo vsadené, skutočnosť. Určite jedným z týchto prominentných spisovateľov bol aj autor našej knihy Kazateľ. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, vďaka ti za túto knihu otázok priamo v strede zbierky kníh tvojho zjavenia. Vďaka ti za to, že nás ňou vyzývaš, aby sme sa pýtali. Aby sme sa učili žiť. S tým, že podstatná časť toho, čo hľadáme, zostane pre nás v tebe skryté ako nekonečné tajomstvo. Drahý Bože, uč nás dôvere a pokore aj na tejto ceste knihou Kazateľ. A daj nám milosť, aby sme vedeli všetky pocity prašnosti a márnosti našich každodenných dní, tak spolu s kazateľom obraciať od márnosti k duchu, od prázdnoty tu a teraz, k plnosti večnosti, ktorá v tvojej prítomnosti nepretržite zostupuje do času. Nauč nás, Kriste, v chudobe ducha, prostred kazateľa, nachádzať v tebe tú cestu do Božieho kráľovstva. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Budeme ešte teda, si zaspievame téze piesne na záver. Ak chcete sa zúčastniť ekumény, tak príďte zajtra o 17:30 do františkánskeho kostola. Bude tam ekumenická bohoslužba, kde budú zastúpení predstavitelia asi zo 7 cirkví. Náš Ebenezer tam bude spievať, Jožko Lup tak hrať. Ja tam poviem takú krátku homíliu, takže keď máte čas a chcete byť pri ekumene, tak príďte do františkánskeho kostola. Mám tu jeden oznám, ktorý nepoviem ja, ale toto kamarát. Môžeš mu zapnúť tú mikrofón.
Ja by som ešte chcel pozvať všetkých mladých ľudí, niektorí o tom viete, ale tí, ktorí o tom neviete, tak zajtra o 7:00 večer na prvom poschodí sa stretneme a budeme predstavovať skupinky pre mladých, ktoré budú vlastne prebiehať celý pol rok najbližší. V tých skupinkách sa budeme rozprávať, premýšľať na rôzne témy, možno aj o marnosti. Takže koho to zaujme, tak nech sa páči, ste vítaní zajtra o 7:00 na prvom poschodí.
Konkurenčné podujatie. No a zároveň teda chcem povedať, že obnovujeme pri tomto kazateľovi skupiny, takže aj teraz, keď si dospievame piesne, tak kto má záujem pokračovať v téme, ktorú sme otvorili, chce ešte viac spočinúť v marnosti, tak sa tu stretneme pod krížom a môžeme sa rozprávať a modliť.